Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Vă spunem bun venit din nou pe Undele Radio la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu oamenii care cred și trăiesc acest cuvânt în viața lor. Unul dintre acești oameni este doctorul Ken Ham, care a scris o carte intitulată Evoluția, o minciună. În această carte, pe care o parcurgem împreună, doctorul Ken Ham prezintă importanța genezei ca temelie a tuturor doctrinelor creștine și ca fundament al societății umane. Trebuie să înțelegem cartea Geneza pentru a-L înțelege pe Dumnezeu și relația Lui cu omul. Dacă această carte este doar o legendă sau un mit, doctrinele creștine nu au nicio bază. După ce am văzut importanța practică a genezei în domenii cum ar fi căsătoria, purtarea hainelor, legea și respectarea ei, astăzi vom vedea împreună că moartea este un blestem și o binecuvântare. Se pune întrebarea, de ce există păcat și moarte? Să zicem că o persoană vine la tine și spune, voi creștinii ziceți că avem nevoie de Iisus Hristos și că trebuie să ne mărturisim păcatele. Ce păcat? Și de ce avem nevoie de Hristos la urma urmei? Ba mai mult, Dumnezeu nu poate fi cum spuneți voi. Dacă El ar fi într-adevăr un Dumnezeu al dragostei, de ce există atâta suferință și moarte în lume? Cum se explică așa ceva? Ce i-ai răspunde celui ce îți pune astfel de întrebări? Care este mesajul Evangheliei? Când Dumnezeu l-a creat pe om, El l-a creat perfect. Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva și i-a pus în grădina Edenului, unde au avut o relație minunată și deosebită cu Dumnezeu. Când i-a creat, Dumnezeu le-a dat de ales. El voia ca dragostea lor pentru El să nu fie un act programat dinainte, ci să fie un act al rațiunii. Ei au ales să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Această rebeliune se numește păcat. Toate păcatele reprezintă răzvrătirea omului împotriva lui Dumnezeu și a voiei lui. Răzvrătirea din Eden a avut câteva consecințe. Mai întâi, omul s-a înstrăinat de Dumnezeu. Această separare se numește moarte spirituală. Fără o intervenție din afară, aceasta ar fi însemnat să trăim veșnic în trupurile noastre păcătoase, separați de-a pururi de Dumnezeu. Imaginează-ți cum ar fi să trăiești o veșnicie împreună cu Hitler și cu Stalin. Imaginează-ți cum ar fi să trăiești pe veci într-o stare păcătoasă de neschimbat. Dar s-a întâmplat ceva. Romani, capitolul 5, cu versetul 12, ne spune că în urma acțiunii omului a intrat păcatul în lume și moartea a venit prin păcat. Dar nu numai moartea spirituală, cum spun anumiți teologi, ci și cea fizică. Pentru a confirma acest lucru, este de ajuns să citim 1 Corinteni 15:20, unde Pavel vorbește despre moartea fizică a primului Adam și despre moartea fizică a lui Hristos, cel de-al doilea Adam. Sau să citim Geneza, capitolul 3, unde ni se spune că Dumnezeu i-a alungat pe Adam și Eva din grădină ca nu cumva să mănânce din pomul vieții și să trăiască veșnic. Moartea fizică și moartea spirituală au venit drept consecință a păcatului omului. De ce a trimis Dumnezeu moartea peste lume? Trebuie să considerăm cu atenție trei aspecte ale morții. 1. Dumnezeu este judecătorul neprihănit care nu poate să suporte vederea păcatului. Datorită acestui fapt și al avertizării date lui Adam, Dumnezeu a trebuit să judece păcatul. El îi spusese lui Adam că în ziua în care va mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, va muri negreșit. Blestemul morții care a căzut asupra lumii a fost și este pedeapsa justă din partea judecătorului cel drept. 2. Una din urmările rebeliunii omului a fost separarea față de Dumnezeu. Pierderea ce o simțim la moartea unei ființe dragi ne arată tristețea acestei separări între cel plecat din această lume și cei ce rămân în urmă. Tristețea resimțită în astfel de momente trebuie să ne aducă aminte de consecințele groaznice ale păcatului care l-au separat pe Adam de relația perfectă pe care o avea cu Dumnezeu. Această separare include întreaga omenire, căci Adam a păcătuit ca reprezentant al nostru al tuturor. 3. Un alt aspect al morții de care mulți nu-și dau seama este acela că Dumnezeu a trimis moartea în lume pentru că ne-a iubit. Dumnezeu este dragoste și, deși unora li se pare ciudat, Trebuie să-i mulțumim pentru acest blestem pronunțat împotriva noastră. Dumnezeu nu dorește ca oamenii să fie despărțiți de El pe veci. Imaginează-ți ce ar însemna să trăiești o veșnicie întreagă ca păcătos, separat de Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a iubit prea mult pentru a lăsa să se întâmple așa ceva. De aceea, El a făcut un lucru minunat. Prin pronunțarea blestemului morții fizice asupra omenirii, El a creat o cale prin care să ne răscumpere pentru Sine. În persoana Domnului Isus, El a purtat acest blestem pe cruce pentru noi. El a gustat moartea pentru noi toți, după cum spune autorul Epistolei către Evrei, la capitolul 2 cu versetul 9. Când s-a dat ca jertfă perfectă pentru păcatul rebeliunii noastre, Domnul Isus a biruit moartea. El a luat asupra Lui pedeapsa care ni se cuvenea nouă din mâna dreptului judecător și a purtat-o în trupul Său pe cruce. Toți cei ce cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor sunt primiți în familia lui Dumnezeu pentru a petrece veșnicia cu El. Nu este acesta un mesaj minunat? Acesta este mesajul creștinismului. Prin păcat, omul a pierdut relația pe care o avusese cu Dumnezeu, dar Dumnezeu a pronunțat blestemul morții pentru ca omul să poată fi răscumpărat pentru Dumnezeu. Ce lucru minunat! Ori de câte ori sărbătorim cina Domnului, comemorăm moartea Domnului Isus și ne aducem aminte de consecințele groaznice ale păcatului. În fiecare duminică ne bucurăm de învierea Domnului Isus prin care a biruit păcatul și moartea. Dar evoluția distruge însăși temelia acestui mesaj al dragostei. Procesul evoluției este unul de luptă și moarte, de cruzime, bestialitate și sălbăticie. Se dă o luptă acerbă pentru supraviețuire prin eliminarea celor slabi sau celor ce au defecte. Acest lucru îl subliniază evoluția. Moarte, vărsare de sânge și luptă, prin care apare omul. Moarte, de-a lungul a milioane de ani. Așa se face mișcarea înainte. Progresul vertical, culminând cu apariția omului. Dar ce ne spune Biblia în Romani, capitolul 5, cu versetul 12? Acțiunea omului a însemnat păcat, iar păcatul a adus moartea. Biblia ne spune că fără vărsare de sânge nu există iertare de păcate. Evrei 9, cu 22. Dumnezeu a instituit moartea și vărsarea de sânge pentru ca omul să poată fi răscumpărat. Dacă moartea și vărsarea de sânge au existat înainte de păcatul lui Adam, baza ispășirii este distrusă. Evoluționiștii spun că lupta și moartea au dus la apariția omului. Biblia spune că păcatul omului a adus moartea. Aceste afirmații nu pot fi adevărate în același timp. Una o neagă pe cealaltă. Ele sunt diametral opuse. De aceea, cei care încearcă să facă un compromis și să susțină ambele afirmații în același timp, și anume evoluționiștii teiști, distrug temelia Evangheliei. Dacă viața reprezintă un progres vertical, cum a putut omul să cadă în sus? Ce este păcatul? Păcatul ar fi o caracteristică moștenită de la animale, nu o consecință a neascultării omului. Acei creștini care cred în evoluție și îl adaugă pe Dumnezeu acestei teorii, distrug însăși temelia mesajului Evangheliei, în care spun că se încred. Într-o biserică, un om a venit la mine pentru a susține că un creștin poate crede în evoluție, deoarece petrecuse mult timp prezentând afirmația biblică a lipsei morții înainte de păcat, l-am întrebat dacă el crede că a existat totuși moarte înainte de păcatul lui Adam. Cu o voce contrariată, el m-a întrebat, tu îți bați soția? Această întrebare m-a surprins, căci nu eram sigur la ce se referă, așa că l-am întrebat ce vrea să spună cu asta. El a repetat întrebarea, tu îți bați soția? Apoi a plecat. Viața pe traseele predicării cuvântului este presărată cu experiențe ciudate. M-am gândit mult la întrebarea pusă de acest om până să-mi dau seama, în urma discuției cu un psiholog, că există anumite întrebări pe care le pot spune în așa fel încât, indiferent dacă ar răspunde da sau nu, interlocutorul ar fi prins în cursă. De fapt, omul acela ar fi trebuit să mă întrebe, ai încetat să-ți bați soția? Ori răspundeam că da, ori răspundeam că nu, tot aș fi admis că mi-am bătut soția. Cât despre problema existenței morții înainte de căderea omului în păcat, dacă omul mi-ar fi răspuns afirmativ, și-ar fi recunoscut credința contrară Scripturii. Pe de altă parte, un răspuns negativ ar fi infirmat credința lui în evoluție. Orice ar fi răspuns, știa că este prins în cursă. Nu poți uni Biblia cu evoluția. Vreau să subliniez un lucru. Eu nu susțin că acela care crede în evoluție nu este creștin. Există mulți creștini care, din diferite motive, fie din ignoranță cu privire la evoluție, fie din mândrie sau în urma interpretării liberale a Scripturii, cred în evoluție. Creștinii care cred în evoluție sunt inconsecvenți și, în realitate, distrug temelia mesajului Evangheliei. De aceea i-aș îndemna să analizeze în mod serios dovezile împotriva poziției susținute de ei. Chiar și ateii își dau seama că există o neconcordanță între afirmația de a fi creștin și de a crede în evoluție. Acest lucru este ilustrat de un citat dintr-un articol scris de Richard Bozarth, numit Însemnătatea evoluției, articol publicat în revista Ateul American în septembrie 1978. Creștinismul este, trebuie să fie, total devotat creațiunii descrise în Geneza și creștinismul trebuie să lupte cu toată puterea, cu ghearele și cu dinții, împotriva teoriei evoluției. Este clar că întregul motiv al vieții și al morții lui Isus se bazează pe existența lui Adam și a fructului oprit, din care Adam și Eva au mâncat. Fără păcatul original, cine are nevoie să fie răscumpărat? Fără căderea lui Adam în păcat, care a adus după sine moartea, ce scop mai are creștinismul? Niciunul. Ateul Jacques Monod, cunoscut pentru contribuția sa în biologia moleculară și în filozofie, spunea într-un interviu intitulat Secretul vieții, într-o emisiune realizată în cinstea lui de către un post de televiziune australian în data de 10 iunie 1976, selecția naturală este cea mai oarbă și mai crudă cale de a evolua în specii noi și în organisme tot mai evoluate și mai complexe, cu atât mai crudă cu cât ea este un proces de eliminare și distrugere. Lupta pentru supraviețuire și pentru eliminarea celor slabi este un proces oribil, împotriva căruia se revoltă întreaga noastră etică modernă. Societatea ideală este una non-selectivă, o societate în care cei slabi sunt protejați, reprezentând tocmai opusul legii naturale a firii. Sunt surprins atunci când creștinii apără ideea că aceasta ar fi procesul proiectat de Dumnezeu pentru realizarea evoluției. Păcatul original, care a adus moartea, este baza Evangheliei. Domnul Iisus Hristos a venit pentru a actualiza mesajul Evangheliei. Dacă primul Adam este doar o figură alegorică, de ce nu ar fi tot așa și cel de-al doilea Adam? 1 Corinteni 15, de la 45 la 47, al doilea Adam fiind Domnul Iisus Hristos. Dacă omul nu a căzut cu adevărat în păcat, atunci el nu are nevoie de un mântuitor. Evoluția distruge însăși fundamentul creștinismului, pentru că ea spune, moartea este și a fost întotdeauna o parte integrantă a vieții. Dacă ai trăi într-un bloc turn și niște oameni ar săpa cu picamere la temelia blocului, care ar fi reacția ta? Oare nu ți-ar păsa? Mulți credincioși însă sunt indiferenți. Ei sunt bombardați cu evoluție prin mass media, prin sistemul de învățământ, televiziune, presă și totuși nu reacționează. Temelia blocului turn al creștinismului este atacată cu picamerele evoluției. Și ce fac mulți credincioși dinăuntru blocului? Unii stau acasă și nu fac nimic, dar alții aruncă picamere pe geam strigând, poftiți scule bune, avem destule, distrugeți-ne temelia. Ba mai rău, evoluționiștii teiști, cei care cred și în evoluție și în Dumnezeu, ajută activ la subminarea temeliei Evangheliei. Psalmistul întreabă în Psalmul 11:3, ce fac cei neprihăniți atunci când se surpă temeliile? Dacă temelia Evangheliei este distrusă, structura zidită pe acea temelie, adică biserica, se va prăbuși. Dacă credincioșii vor să păstreze structura creștinismului, ei trebuie să-i protejeze temelia, opunându-se cu toată puterea teoriei evoluției. Dumnezeu promite în Sfânta Scriptură ceruri noi și un pământ nou. Aceasta ne spune că Dumnezeu într-o zi va restaura paradisul. Evoluția distruge și învățătura cu privire la aceste ceruri noi și la pământul nou. Ce ni se spune despre acestea în Biblie? Faptele Apostolilor, capitolul 3 cu versetul 21, ne spune că va fi o restaurare sau o restabilire, adică lucrurile vor fi readuse la ceea ce au fost ele original. Iată ce suntem înștiințați. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe muntele meu cel sfânt, Isaia 11 cu 9. Toate ființele vor fi din nou vegetariene și nu va mai fi violență. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și leopardul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște împreună și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul. Isaia 11, de la 6 la 7. Adică toate ființele vor fi vegetariene. Acolo nu va mai fi blestem, Apocalipsa 22:3. Din Geneza aflăm că omului și animalelor li s-a spus la început să mănânce numai plante. Geneza 1:29-30. Toți au fost la început vegetarieni. Numai după potop i s-a permis omului să mănânce și carne. Geneza capitolul 9:3. Oamenii au fost vegetarieni la început și nu a existat violență și moarte înainte de păcatul lui Adam. Anumiți oameni obiectează împotriva afirmației că toate animalele au fost la început vegetariene, spunând că leul are colți ascuțiți, făcuți pentru a devora carne. Oare aceasta să fie unica explicație? Sau poate așa am fost învățați la școală? Putem spune că leul are colți ascuțiți pentru a rupe. Aceiași colți pe care îi folosește pentru sfâșierea altor animale sunt la fel de buni pentru ruperea plantelor. Conform cuvântului lui Dumnezeu, leii au fost vegetarieni înainte de căderea omului în păcat și vor fi din nou vegetarieni în paradisul viitor. Se știe că animalele carnivore pot fi și ele vegetariene. Câinii și pisicile trăiesc chiar bine cu un regim alimentar vegetarian corespunzător. De asemenea, Biblia nu exclude posibilitatea intervenției divine în urma căderii omului în păcat și apoi la restaurarea viitoare, prin care să fie schimbate obiceiurile de hrănire ale animalelor. Multe animale de astăzi au colți asemeni carnivorelor. Liliacul de fructe ar fi un exemplu, deși îi folosesc doar pentru consumarea fructelor și plantelor. A crede în evoluție înseamnă a nega existența paradisului înainte de Adam, deoarece evoluția spune că înainte de om, pe pământ a fost luptă, cruzime și brutalitate, animalele mâncându-se și omorându-se unele pe altele. Într-o asemenea stare va fi restaurată lumea. Dacă crezi în evoluție, trebuie să negi atât existența paradisului dinaintea omului, pentru că trebuie să crezi în existența luptei și a morții timp de milioane de ani înainte de Adam, cât și existența paradisului de la sfârșitul vremurilor, căci Biblia ne învață clar că lumea va fi readusă la starea ei dinainte. Astfel, evoluția nu atacă numai temelia și sufletul creștinismului, ci îi răpește și speranța. Toți ar trebui să ne implicăm activ în combaterea acestei învățături. Mulți am fost păcăliți să credem că evoluția este o știință și că trebuie să fii savant ca să poți spune ceva în acest domeniu. Dar evoluția este doar un sistem de credință pentru combaterea căruia nu este necesar să fii savant. De asemenea, creștinii care cred în evoluție trebuie să accepte că evoluția continuă și astăzi. Aceasta din cauză că lupta și moartea își urmează cursul în lumea care ne înconjoară, iar mutațiile, care sunt greșeli în codul genetic, ce au loc astăzi, sunt folosite de evoluționiști în încercarea lor de a dovedi posibilitatea evoluției. Acești oameni extrapolează în trecut ceea ce observă astăzi și deduc că aceste procese transpuse pe durata milioane de ani formează baza evoluției. Creștinii care acceptă teoria evoluției trebuie să accepte că evoluția continuă și astăzi, în toate domeniile, inclusiv în omenire. Dar Dumnezeu spune în cuvântul Său că atunci când și-a încheiat lucrarea de creație, El a numit-o foarte bună. Această afirmație reprezintă opusul învățăturii evoluționiste. Evoluționiștii teiști nu pot spune că Dumnezeu a folosit evoluția în trecut, dar astăzi nu o mai folosește. A spune că evoluția nu are loc în zilele noastre înseamnă să distrugi teoria evoluției, pentru că nu mai ai nicio bază pentru a afirma că ea a avut loc într-adevăr în trecut. Mulți credincioși, după ce învață adevărata esență a științei și își dau seama că evoluția este o religie, abandonează crezuri cum ar fi evoluția teistă sau creațiunea progresivă. Dar sunt chiar predicatori, teologi și păstori care, din cauza interpretării pe care o dau Scripturii, nu vor să accepte adevărurile creaționiste. Ei au o filozofie diferită de a noastră în abordarea Scripturii. Poate cel mai bun mod de a sintetiza acest argument este relatarea unei întâlniri pe care am avut-o cu un conducător al unei școli protestante din Australia. Împreună cu câteva persoane de la Fundația pentru Științe Creaționiste de la Brisbane, Australia, am călătorit 1700 de kilometri până în statul Victoria pentru a ține câteva prelegeri în diferite centre. Într-una din aceste biserici, predicatorul ni s-a opus în mod public. Un alt predicator din aceeași adunare pusese un anunț în buletinul săptămânal al bisericii cu privire la venirea noastră, dar cel despre care este vorba văzuse schița buletinului înainte de tipărire și ștersese anunțul. Mai mult, el i-a îndemnat pe oameni să boicoteze seminarul nostru și a făcut multe afirmații menite să descurajeze participarea la seminarul nostru, acuzând organizația și învățăturile noastre. El le-a spus chiar membrilor bisericii că noi suntem agenții diavolului și că nu ar trebui să ne asculte deloc. Am stabilit o întâlnire cu acest predicator pentru a discuta cu el afirmațiile grave făcute la adresa noastră. El mi-a spus că Geneza este doar o carte simbolică. Biblia are multe greșeli și nu poate fi interpretată literal așa cum făceam eu. Motivul acestei dispute cu privire la creație și evoluție era metoda noastră diferită de abordare a Scripturii. El a admis lucrul acesta, accentuând din nou că Geneza nu poate fi interpretată literal, ea fiind doar o carte simbolică. Atunci l-am întrebat dacă crede că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Răspunsul lui a fost, da, acesta este mesajul pe care ni-l transmite Geneza. În mod deliberat am citat Geneza 1:1. Crezi că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul? El a spus, sigur că da, acesta este mesajul pe care ni-l prezintă Geneza. I-am explicat că tocmai interpretase Geneza 1:1 în mod literal. L-am întrebat dacă Geneza 1:1 este un verset simbolic și dacă nu, de unde știe. L-am întrebat dacă Geneza 1:2 este literal sau simbolic. I-am arătat neconcordanța între acceptarea literală a Genezei 1:1 și afirmația că Geneza este doar o carte simbolică. Atunci el mi-a răspuns că nu este important ce spune Geneza, este important ce înseamnă ea. Poți să pricepi înțelesul vreunei afirmații dacă nu știi ce se spune? Am întrebat eu. Dacă nu poți să crezi cuvintele folosite într-o afirmație pentru a-i discerne înțelesul, atunci limbajul devine nonsens. Apoi l-am întrebat cum decide care părți ale Scripturii sunt adevărate. Răspunsul a fost, printr-un consens de opinie în părtășia noastră. Eu am continuat. Deci aceasta este baza conform căreia decideți ce este adevărat și ce nu. Cum s-a ajuns la această bază? Cum putem ști că aceasta este baza corectă pentru discernerea adevărului? Uitându-se în ochii mei, el mi-a răspuns, printr-un consens de opinie între teologi. Am insistat, dacă aceasta este baza de discernere a adevărului și de evaluare, dacă cei cu care ai părtășie au ajuns la concluzii corecte cu privire la adevăr, cum se poate ști că aceasta este baza corectă pentru a determina adevărul? El mi-a spus tăios că nu are la dispoziție toată ziua pentru a discuta această temă și că ar fi bine să încheiem aici discuția. De fapt, el făcea apel la înțelepciunea oamenilor pentru a decide ce spune și ce înseamnă Scriptura, în loc să lase cuvântul lui Dumnezeu să-i spună care este adevărul. Diferența reală dintre pozițiile noastre poate fi sintetizată în următoarele cuvinte. În ce îți pui încrederea? În cuvintele oamenilor, care sunt creaturi failibile, care nu știu totul și care nu au fost de față, sau în cuvântul lui Dumnezeu care este perfect, care știe totul și care a fost de față. Creștinii sau cei care susțin că sunt creștini, care adoptă acest punct de vedere liberal despre Scriptură, vor vedea rezultatul acestei filozofii greșite în generația următoare, adică în copiii lor. Deoarece ei nu au prezentat copiilor lor o temelie sigură, urmarea va fi prăbușirea întregii structuri creștine în generația următoare. Este trist, dar adevărat, că mulți din acești oameni își vor vedea copiii respingând total creștinismul. Această dilemă a teologiei liberale se raportează strâns la controversa legată de cartea Geneza. Atunci când respingi Geneza, spunând că este doar un mit sau o carte simbolică, aceasta duce în mod logic la negarea restului Scripturii. Acest lucru este ilustrat de oamenii care încearcă să explice rațional toate minunile, cum ar fi trecerea Mării Roșii, rugul aprins sau peștele care l-a înghițit pe Iona, ca să numim doar câteva. Însă, acești oameni nu se opresc aici. Ei continuă prin a explica rațional și minunile Domnului Iisus din Noul Testament. Constatăm tot mai adesea negarea nașterii Domnului din Fecioară și învierea Lui din morți. Dar când accepți că Geneza este o relatare reală și literală, care formează temelia înțelegerii restului Scripturii, îți va fi mai ușor să accepți adevărul spuselor celorlalte cărți din Scriptură. Eu interpretez Scriptura în mod literal, adică simplu, normal, obișnuit, cu excepția cazului când este clar că se folosește un limbaj simbolic. Chiar și acolo unde sunt folosite figurile de stil, cuvintele și frazele folosite au o bază literală. Mulți teologi liberali afirmă că lucrarea de prezentare a creațiunii creează diviziune între frați. În această privință au cu siguranță dreptate. Adevărul întotdeauna îi împarte pe oameni. Așa cum spunea Domnul Iisus, El a venit cu o sabie pentru a despărți pe fiu de tatăl său, pe mamă de fiica sa și pe noră de soacra sa, Matei 10:35. Câte situații cunoști în care relațiile între oameni s-au deteriorat din cauza tensiunii dintre cel care trăiește ca și credincios și cel care nu trăiește așa? Adeseori însă creștinii fac un compromis, bătând în retragere pentru a salva pacea și armonia. Domnul Iisus a prezis luptă și nu pacea cu orice preț. În Luca 12:51, El a spus, credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Vezi de asemenea Ioan 7:12, 43, 9:16, 10:19. Dintr-o perspectivă practică, constat adesea că studenții nu vor să li se spună că Biblia este plină de greșeli și că nu este demnă de încredere. Ei vor să audă că există răspunsuri la problemele vieții și că ei le pot cunoaște cu adevărat. La o altă întâlnire, o mamă mi-a spus că fiica ei mergea la o școală publică din oraș și fusese în clasa în care eu ținusem o prelegere. Fiica ei i-a spus că lucrul care i-a impresionat pe elev cel mai mult din prezentarea mea a fost faptul că am vorbit cu așa autoritate. Ei au rămas surprinși că nu m-am îndoit deloc de cuvântul lui Dumnezeu, ci l-am acceptat în totalitate. Aceasta mi-a adus aminte de o afirmație a Scripturii. Noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, adică autoritate, nu cum îi învățau cărturarii lor, Matei 7:28-29. Învățăturile Domnului Iisus erau dogmatice și pline de autoritate. El nu a predicat mai multe moduri de a ajunge în cer. El nu a spus oamenilor că el crede că este una din căile spre viața veșnică. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Cred că multe biserici contemporane nu l-ar lăsa pe Domnul Iisus să predice de la amvoanele lor. El ar crea diviziune. Tot așa stăteau lucrurile și acum 2000 de ani. Oare nu cumva noi creștinii, care reprezentăm trupul lui Hristos pe pământ, ne temem să proclamăm adevărul pentru a nu crea diviziune? Vorbeam cândva unui grup de tineri dintr-o biserică despre importanța Genezei. Am rămas uimit când, la încheierea întâlnirii, liderul acestor tineri le-a spus că este dezamăgit de puținul respect pe care îl acord Scripturii. El spunea că eu încerc să-i impun lui Dumnezeu o Biblie perfectă. Și acest punct de vedere asupra Scripturii este incorrect. Ei, pe de altă parte, erau gata să accepte că Biblia conține greșeli și probleme. Aceasta însemna pentru ei un respect înalt acordat Scripturii. În urma acestei conversații, am tras concluzia că pentru acel lider cuvintele puțin și înalt au încetat să mai aibă vreun înțeles. Sunt oameni, în special între tineri, care constată lipsa unor învățături însoțite de autoritate. Aceasta este o acuză serioasă împotriva bisericilor noastre. Ce învățături le dăm noi oamenilor?
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.